Vatikán zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o ochraně nezletilých. Francie zvažuje zavedení vstupného do katedrály Notre Dame. Pozveme na bromovské diskuze a podíváme se přímo pod ruce řemeslníků, kteří tvoří náboženské mozaiky v tuzemských sakrálních budovách. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Vatikán zveřejnil svou první zprávu o sexuálním násilí na dětech. Muslimové v Evropě zažívají znepokojivý nárůst rasismu, ukázal průzkum. Detaily probereme ve studiu společně s Nadeždou Hávovou. Hezký den.
Dobrý den.
Vatikán zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o ochraně nezletilých před sexuálním násilím v katolické církvi. Co ta zpráva obsahuje?
Doporučuje například urychlit potrestání pachatelů, zlepšit přístup obětí k informacím a také stanovit jasnější pravidla jejich odškodnění. Církví po celá desetiletí otřásaly skandály kněží a krytí jejich zločinů, které poškodily důvěryhodnost církve a už je stály i stovky milionů dolarů v kompenzacích.
Uvádí tato zpráva Papežské komise pro ochranu nezletilých seznam případů sexuálních napadení v církvi?
To neuvádí, ale hodnotí zavedené postupy pro umožnění oznamování případů, vyslyšení a podporu dětí a potrestání pachatelů. Papež komisi o zprávu požádal v roce 2022. Podle svých slov za účelem získání spolehlivých informací o tom, co se děje a co je třeba změnit. Tahle zpráva také vyzývá k větší transparentnosti, aby oběti měly větší přístup k dokumentům, které se jich týkají, k jasnějšímu rozdělení rolí mezi vatikánskými odděleními, zabývajícími se zneužíváním a k účinnějšímu trestání pachatelů. Komise taky navrhuje zvážit vytvoření funkce ombudsmana.
Téměř každý druhý člověk muslimského vyznání žijící v Evropské unii se v každodenním životě setkává s rasismem a diskriminací. Toto číslo se od roku 2016 prudce zvýšilo. Uvedla to agentura Evropské unie pro základní práva. Na výsledky výzkumu upozornil i britský deník Guardian. Pojďme se na průzkum podívat podrobněji.
Výzkumu agentury Evropské unie pro základní práva se účastnilo 9600 muslimů, a to ve 13 členských státech. Vyplývá z něj, že rasismus a diskriminaci zažívají ve většině aspektů svého života. Nejvíc respondentů uvedlo, že se setkalo s rasismem a diskriminací v Rakousku, 71%. Dále potom v Německu, tam 68%, a ve Finsku 63%. Respondenti uváděli případy šikany dětí ve škole, příklady nerovného přístupu k pracovním příležitostem nebo předsudky při pronájmu nebo koupi domů.
Dotýká se diskriminace také mladých muslimů, kteří se v Evropské unii už narodili?
Ano. A zároveň žen, které nosí tradiční náboženské oblečení. Jak uvádějí autoři průzkumu, žít jako muslim v Evropské unii je pořád složitější. Jen doplním, že tenhle průzkum byl dokončen předloňským 7. říjnem, kdy palestinští ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí a dalších zhruba 250 odvlekli jako rukojmí, což následně vyvolalo válku v pásmu Gazy.
Taky tohle nám připomněla ve Vertikále. Teď Nadežda Hávová, díky, hezký den.
Hezký den.
Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová zmínila možnost, že by se za vstup do pařížské katedrály Notre Dame nově platilo vstupné 5 eur. Vybrané peníze by posloužily k opravě církevních památek v celé Francii. Změnu už navrhla pařížskému arcibiskupovi. Katedrálu Notre Dame v dubnu 2019 zásadně poškodil požár. Její otevření po opravě je naplánované na 7. prosince. A zmíněné možné vstupné je teď téma pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Mohlo by se tedy skutečně začít platit vstupné do katedrály Notre Dame?
Ano, to je návrh, který předeslala ministryně kultury Rachida Dati a tím opět předeslala svůj více pravicový diskurs, který razí i vláda Michela Barniera. Rachida Dati navrhuje, aby se do náboženského objektu katedrály platil vstup ve výši 5 eur, a to samozřejmě do těch míst, která prošla opravami, čištěním i malbou. hotovou. Lidé po zaplacení by mohli samozřejmě využít i zcela nového nábytku, který v katedrále bude. Pokud by to tedy prošlo a vstupné by se skutečně platilo, tak si od toho ministryně kultury slibuje příjem až 75 milionů eur ročně, což by prý byl výjimečný zdroj peněz k financování dalších oprav katedrály. Protože, jak známo, opravy budou pokračovat i po otevření katedrály a je potřeba samozřejmě zajistit i údržbu této nejnavštěvovanější památky Francie.
Jak na tenhle návrh reaguje veřejnost a věřící?
Těm se to samozřejmě nelíbí, protože, jak víme, do svatostánků ve Francii je vstup zdarma a veřejnost samozřejmě nechce, aby se na tom něco měnilo. Ministerstvo kultury přitom vychází ze statistik ještě před požárem katedrály v dubnu 2019, tedy před více než 5 lety. V té době totiž slavnou památku navštívilo až 15 milionů turistek a turistů ročně a byl by to tak významný příjem pro katedrálu. Zavedení vstupného se ale nelíbí ani katolickým představeným. Podle nich se má totiž vycházet ze zákona o separaci státu a víry, který garantuje přístup do náboženských budov zcela zdarma a pro všechny. Někteří tak v tom vidí i jisté podmanění víry státnímu zřízení, tedy republikanismu, a tomu, že svatostánek by sloužil jen jako finanční zdroj a terč turismu. Někteří, a je to třeba i historik umění Didier Riquier, také navrhují to, aby se peníze z turismu získávaly v Paříži jinak, a to třeba navýšením pobytového poplatku, který by se mohl zvýšit o 1 euro na každou noc.
Naopak ale někteří s tímto návrhem ministryně kultury souhlasí, čím argumentují.
Jedna z institucí, která v návrhu placení vstupného do katedrály Notre Dame vidí jako dobrý nápad, tak je například nadace kulturního dědictví. Guillaume Poitrinal z této nadace to vysvětlil na tom, že peníze by sloužily jako dobrý zdroj financování nejen samotné katedrály Notre Dame, ale hlavně třeba i k rozdělení těchto získaných peněz dalším památkám a zejména také náboženským historickým stánkům, svatostánkům po celé Francii, kterým hrozí celkové zničení, pokud se nebudou rychle opravovat a také udržovat. Ministryně kultury Rachida Dati k tomu obhájení svého návrhu také dodává, že se jedná o její velký plán, jak zachránit náboženské dědictví Francie. Ta kritika se ale snáší i na to, že chce získávat peníze od turistů a turistek, není totiž známo, že by vstupné platili i místní. Nicméně tento návrh představila ministryně Rachida Dati i arcibiskupu Paříže monsignoru Loránu Ulrikovi, jak sdělila pro deník Le Figaro, a vysvětlila, že pokud by skutečně vstupné bylo zavedeno v katedrále Notre Dame, tak by si tyto vydělané peníze již měla katedrála spravovat sama. To se ale, jak víme, náboženským představeným spíš nelíbí. Celý návrh je tak tedy ještě v jednání a my uvidíme, jak to tedy toho 7. prosince, kdy se katedrála znovu po 5 letech otevře, jak to tedy bude vypadat.
A my si na to počkáme spolu s naší spolupracovnicí v Paříži Marií Sýkorovou. Díky a hezký den.
Děkuji, naslyšenou.
Smíření a naděje, takové je téma letošních broumovských diskuzí. Už po 11. ožije broumovský klášter konferencí, na které se nespěchá, začne ve středu 6. listopadu. A ve vertikále teď zdravím Kateřinu Ostradeckou ze vzdělávacího kulturního centra Broumov, které akci pořádá. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste letos došli k tomu tématu smíření a naděje?
My jsme o tématu smíření a naděje uvažovali vlastně už docela dlouho, protože ho vnímáme jako podstatné společenské téma a jeho naléhavost vlastně rok od roku vzrůstala s tím, co se teď v poslední době ve společnosti děje. A letos tedy už podle nás dozrál ten správný čas na toto téma a rádi bychom se na něj během konference podívali spolu s 20 hostů vlastně z pohledu filozofického, duchovního, psychologického, ale třeba i politického nebo historického.
Proč vlastně ty broumovské diskuze pořádáte? Jak vznikla ta myšlenka?
Všichni z nás asi někdy viděli nebo zažili různá diskuzní setkání, kde na odpovědi nebyl úplně dostatek času a nebyl vlastně ani prostor jít v daném tématu pořádně do hloubky. A protože my v Broumově moc rádi diskutujeme a také bychom rádi podpořili celospolečenskou kultivovanou diskuzi nad aktuálními tématy, tak proto vlastně vznikla konference Broumovské diskuze. Jako akce, na které se nespěchá, kde hlavní panely trvají 2,5 hodiny a je tady možné jít v daném tématu skutečně pod povrch.
Vy už jste to řekla, že jste pozvali asi 20 osobností, zajímavých osobností, tak na koho třeba nalákáte?
Hosty prvního panelu, který se zaměří na smíření a naději v současné společnosti, budou plzeňský biskup Tomáš Holub, publicistka Josefína Formanová a soudce a filozof Jiří Přibáň. Do druhého panelu, který se zaměří na hledání cest ke smíření a naděje z takového spíše praktického každodenního hlediska, tak jsme pozvali spisovatele Miloše Doležela, psychologa Dalibora Špoka a reportérku Ivanu Svobodovou. Třetí panel, který je laděn více politicky, tak přivítá ministra školství Mikuláše Beka nebo politického komentátora Patrika Eichlera, ale míří k nám třeba i boromejka a moderátorka Angelika Pintířová nebo filantropové Konstantin Kinský a Ondřej Vlček.
Na vašem programu ale nejsou jenom diskuze, jak by se z toho názvu mohlo zdát, čím dalšími je doplňujete?
Konference je otevřená široké veřejnosti a proto každý rok nabízíme i bohatý doprovodný program a ten má vlastně jak kulturní, tak i odpočinkový nebo poznávací charakter a zájemci vlastně mohou zavítat třeba na koncerty, výstavy v areálu kláštera, na tvůrčí dílny, mohou si odpočinout třeba při meditačním setkání, společenské číši vína a nebo vyrazit třeba i s dětmi na interaktivní prohlídku naší středověké klášterní písárny. A nebo letos jsme nově zařadili do programu také komentované prohlídky Muzea Broumovska.
Jak se v programu projevuje to, že ty diskuze jsou právě broumovské? Jsou nějak obsahově i provázané s tím místem?
Ano, určitě. Smíření a naděje letošní téma je podle nás pro Broumovsko velmi důležité a navíc i citlivé. A to vzhledem k předválečné i poválečné historii tohoto regionu. A proto bychom toto téma chtěli otevřít během sobotního regionálního panelu, což je taková letošní novinka. A tento panel se 4 hosty z České republiky a z Německa se zaměří právě přímo na historické zkušenosti z Broumovska a z Teplicka.
Broumovské diskuze jsou otevřené také studentkám a studentům. Jak a proč?
My na konferenci vnímáme, že pohled mladých lidí na současnou situaci a vlastně i na svět kolem je velmi důležitý a že učit se kultivované a demokratické diskuze je potřeba v každém věku. A proto vlastně každoročně vypisujeme výběrová stipendia pro studenty středních i vysokých škol. Kdo se chce zúčastnit, tak musí napsat esej na předem dané téma. A naše porota pak vybírá zhruba 20 až 30 studentů a ti pak mají možnost zavítat na konferenci, diskutovat tady a také se účastnit různých workshopů z hosty konference.
Broumovské diskuze začnou už teď ve středu. Je možné se na ně ještě přihlásit? A je možné se přihlásit třeba jenom na část programu?
Ano, určitě to možné je. Zájemci mohou zavítat na jednotlivé panely i doprovodný program. Některé části programu už jsou tedy vyprodané, tak bych doporučovala podívat se na web konference broumovskediskuze.cz a tam je také možné si koupit vstupenky.
Na Broumovské diskuze nás teď ve Vertikále pozvala Kateřina Ostradecká. Já moc děkuji a přeju, ať se akce vydaří.
Děkujeme, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V roce 1925 byla svatořečena a roku 1997 prohlášena za učitelku církve. Ve stejném roce na sebe upozornila mladá autorka Lenka Lagronová hrou o jejím životě Tereska. Lagronová se v ní opírá o životopisná data svaté Terezie z Lisie, ale i deníkové záznamy a duchovní texty. Na studování Radovana Lipuse je věnované letos zesnulé herečce Simoně Postlerové, která měla v inscenaci účinkovat. Pražské divadlo na Vinohradech uvedlo Teresku v premiéře v pátek 25. října, a to v kostele svatého Šimona a Judy. Šárka Švábová se na místě sešla s tvůrci.
Lenka Lagronová píše o živých, skutečných lidech, kteří mají hlubokou víru a hlubokou touhu. A myslím, že v tom je síla těch jejich textů, že samozřejmě to křesťanské poselství je tam přítomné, ale nejsou to plakáty, nejsou to nějaké agitační hry, které mají někoho obracet na víru. Ona ty věci nabídne jako schopnost hlubokého prožitku a nabídne jí ke sdílení a o to jsme se taky snažili.
Dobrý, tak pojďme, jo?
Můžem? Teresku Lenky Lagronové zasazuje do prostor kostela svatého Šimona a Judy režisér Radovan Lipus. Do titulní role přitom obsazuje čerstvou absolventku Damu Karolinu Knězů. Jejím úkolem je pomyslně se převtělit do svaté Terezie z Lisie a v představení projít jejím životem od raného dětství až po časnou smrt. Ztotožnění motivu dětství a víry je základním tématem hry, ale také hereckým průbířským kamenem.
Ten úkol byl strašně pro mě těžký a vlastně doteď furt je, ale snažila jsem se vlastně na to jít spíš přes nějakou energii a snažila si představit někoho, kdo se moc neliší od obyčejných lidí. Podle mě, kdybych přemýšlela, jak vlastně zobrazit nějakou svatost nebo výjimečnost nebo i tu dětskost, tak si myslím, že by se k ničemu nedá moc dopracovat, protože to je něco, co já nedokážu nikdy vlastně úplně. Ale snažila jsem se spíš to jakoby hledat v sobě, jak já jsem byla jako dítě. Já mám pocit, že jsem vlastně furt stejná, jenom se prostě mění okolnosti. Spíš pracovat s tím, co mám já a vlastně to tomu trochu propůjčovat. Jestli to funguje nebo ne, nevím, ale pokus tam byl.
Já myslím, že to slovo dětství se dá ještě rozšířit o slovo čistota, o slovo důvěra. Bez téhleté čistoty, hluboké víry a spolehnutí se na něco, na někoho, v případě Teresky z Lisie je to Ježíš. Prostě bez toho není nic, jo? Bez toho je to vlastně všechno jenom tápání a bloudění. Víra je něco, co bytostně potřebujeme, co tvoří nějakou osu našich životů, ať už si každý dosadí za to, co chce.
Tereska velmi brzy pocítí nějaký jako povolání, bych řekla, což mi vůbec nevyznívá naivně, nebo že by vlastně nevěděla vůbec, do čeho jde, ale mám pocit, jako by byla v něčem velmi vyspělá, hodně brzy, že vlastně ví, čemu chce zasvětit ten svůj život. Ale samozřejmě je v ní obrovský boj a to se mi na tom strašně líbí. I v té naší hře má hrozně moc momentů, kdy vůbec neví, co se vlastně po ní žádá, co se po ní chce. Dokonce i v jeden moment, kdy sama v tváří tvář čelí smrti, tak se tam najednou ukáže ta lidská pochybnost toho strachu z té prázdnoty a z té nicoty. A je to možná tak, ale ona stejně věří. A to je pro mě něco úplně fascinujícího, že stejně je tam něco, díky čemu vlastně umře s úsměvem na tváři. To, k čemu dle mýho výjimečnému došla, je to, že abychom vůbec milovali, abychom vůbec mohli cítit lásku, abychom ji vůbec v tom životě měli, tak ji musím nejdřív dát sobě. Protože jenom v ten moment my můžeme vlastně pochopit, co to vůbec je. Což si myslím, že strašně moc lidí neumí. Protože strašně moc lidí se furt za něco trestá, strašně moc lidí se nesnáší, strašně moc lidí má pocit, že on sám je nějakou obětí vlastně toho celého světa. Ona jde přes lásku na to. Ona si řekla, že to je jediná cesta, kterou ona může vyznávat. Ta důvěra obrovská v to, že on mě miluje, a tak já se musím taky milovat. A všechno tohle dává prostě smysl.
Nad poselstvím svaté Terezie z Lisie, jak ho umělecky stvárnila Lenka Lagronová ve své hře Tereska, se zamýšlela herečka Karolína Knězů a režisér Radovan Lipus. Ikonografické mozaiky nejsou zrovna typickou výzdobou českých kostelů, přesto se najdou výjimky. Ty jihomoravské zdobí zejména brněnská dílna Všech svatých. Jejich členové se tomuto umění učili v Římě. Při instalaci je zachytila Martina Pouchlá.
Tady to lupání, cvakání, to právě štípeme kamení takovými kleštěmi
buď to rovnými nebo s kolečky.
Vedoucí dílny Všech svatých a výtvarník a architekt Jiří Šťasta mě zasvěcuje do dění v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou. Pod rukama umělce i jeho kolegů tam vznikají 4 mozaiky na nosném sloupu.
Teďka slyšíte pilník dokonce. To pilujeme jemné detaily diamantovým pilníkem.
Nejedná se ale o nástroj ze skutečného vzácného drahokamu.
Je to prášek nějakého umělého diamantu posypaný vlastně na tom pilníku, na broušení kamene.
Kolem sloupu je postaveno lešení a v jeho blízkosti je spousta nářadí, kyblíků i nákresů. Odpovědi na otázku, jak složitě vlastně taková mozaika vzniká, se chopí Klára Tománková.
Ta naše práce spočívá vlastně v tom, že my v ateliéru vytváříme nejtěžší části mozaiky, což jsou obličejové části, postavy. Ty postavy, které vytvoříme, tak si přeneseme na to konkrétní místo, připevníme je na zeď, potom už doskládáváme vlastně to pozadí, které teďka vidíte, vlastně, co se tady děje přímo na montáži. Když jsme sem přijeli, tak jsme si donesli všechny ty díly, které někdo nazývá velké pucle. Ty díly vlastně potom se dají dohromady, musí k sobě sedět, potom už to umisťujeme na stěnu a doplňujeme takový jak kdyby závěrečná umělecká činnost, se podívat, jak to vlastně v tom místě sedí k tomu liturgickému prostoru a všechno to dát dohromady.
Tak vlastně na celé té mozaice zpravidla bývá nejdelší ta příprava, to znamená nachystat ten návrh, domluvit ikonografickou koncepci, co vlastně budeme chtít vyjádřit tím, co tady děláme. Ta realizace té mozaiky už bývá zpravidla rychlejší. Tady vlastně na této mozaice jsme pracovali přes 6 měsíců fyzické práce v 5 lidech, ale ta příprava vůbec té ikonografie a podobně probíhala přes roka půl.
Doplňuje Jiří Šťasta. Dílna Všech svatých funguje od roku 2009 a na kontě má například realizace v Římě v Nepomučenu, Krásensku nebo Budišově nad Budišovkou. Původně se ale Šťasta mozaikám nevěnoval, maloval obrazy.
Já jsem před nějakým 15 lety dělal takový výstavy abstraktních obrazů a v té abstrakci jsem chtěl lidem říct, jak je Bůh krásný. Byly to v podstatě jako to byla čistá abstrakce, to byly linie, to byly obrazy litý, kýble barvy a šplíchání a míchání, prostě čistá abstrakce. Ale když jsem uspořádal tu výstavu, tak jsem si všiml, že vlastně nikdo nepřečetl ten záměr, který já jsem chtěl říct.
Není divu, že jeho první kroky k mozaice nevedly. Přece jen se jedná o pro naši zemi netypickou formu umění.
Mozaika je tradiční v té středomořské oblasti, Řecko, Řím a vůbec vlastně ta severní Afrika a podobně, to jsou místa, kde mozaika má svoji tradici. V našich českých končinách ta mozaika přichází až s autorem Försterem a s dalšíma, což je vlastně konec 19. století, začátek 20. a velký boom zažívá. Pro nás možná trochu bohužel z mozaikářského hlediska je to zajímavé období, v období socialismu, kdy prostě vzniká spoustu velkoformátových mozaik. Ale ta kultura mozaiky, sakrální mozaiky v interiéru kostela nebo kaple je něco, co vždycky zůstává trochu na okraji toho užití toho řemesla.
Šťasta a jeho kolegové se umění mozaiky učili v Itálii v centru Aleti, založeném s cílem studovat křesťanské východní tradice v kontextu té západní. Závěr svého života tam strávil kardinál Tomáš Špidlík.
Vlastně 4 z nás pracovali v římském ateliéru centra Aleti a centrum Aleti v Římě se zabývá velkoformátovými mozaikama zpravidla. Se bavíme třeba o 1000 metrech čtverečních, když je to interiér kostela. My v našich českých podmínkách, když vytváříme mozaiku, tak tady vlastně široko daleko našich přibližně přes 20 metrů čtvereční mozaiky patří k těm větším. Nicméně často právě naše práce je zaměřovaná na detail. Vlastně to, co v těch našich českých a moravských kotlinách uživíme v těch našich kostelích, co je také maloformátová mozaika.
V brněnské dílně Všech svatých pracují lidé, co mají vystudované umění, architekturu i teologii. Do jejich širšího společenství patří také jejich rodiny. Pravidelně se schází k modlitbě, pořádají přednášky, společné poutě, letní tábory nebo přátelská posezení v komunitní zahradě.
No a z první části Vertikál je to pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale nejdřív tu jsou zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.